І во нарешті двері розчинилися. Трошки нахилена машина стояла у молодим хвойним ляску.
«Виході, по одним!»
Ніхто у будзі, однак, не скрануся. Усі стялися, замерли і чекали. Чого тільки чекали? Хутко у дзвярах появився жвавы, усмешистый твар Костікова, які найперш брыдка вылаяўся.
«Ты!»
Упёрся ён позіркам у першага, кого взглядзіў у цёмнай будзе. Гэта быў Аўтух.
«Выходи!»
«Чаму я першы?» Закрыўдаваў у душы козёл і нязграбна вываліўся з машыны. Вакол ціха стаялі дрэўцы сасонкі, і ля іх побач знерухомілі поўныя ўвагі маладыя хлопцы-байцы. Непадалёк і крышку ў баку жаўцеў пясчаны пагорачык. Усё было зразумела.
«Ну, вперёд!»
З незразумелай злосцю Костіка ўпіхнуў Аўтуху ў плячо, той зачапіўся раскіслым атвані лаптем за траву і ўпаў. Сэрца яго моцна білася ў грудзях, было надта няёмка за свой нехуцавы жабрацкі выгляд, асабліва перад гэтымі чысцюткімі маладымі хлопцамі вайсковым, што цяпер з перабольшанай увагай уставіліся ў яго. Ён таропка ўстаў і апанурана патэпаў да ямы, душачы ў сабе крыўду. «Чаму мяне першага? Ці я самы найгоршы вораг?»
«Ну, хрысціся!»
Сцішана, без ранейшай злосці ў голасе сказаў Костіку. Аўтух, баючыся не паспець, таропка перахрысціўся па-праваслаўнаму справа налева і чакаў.
«На калені!»
На беражку ямы ён паслухмяна апусціўся на калені. Зрушаны лапцямі пясок пасыпаўся ўніз, і ён спалохаўся, што зваліцца туды заўчасна, але не зваліўся, толькі прыплюшчыў вочы і чакаў.
«Гэта не страшна», – сказаў заду чэкіст і лізгануў затворам пісталета.
Даслаў першы патрон.
Толькі Аўтух зірнуў пра доня глыбокай ямы, як стрэлу ўжо не пачуў. Здалося, яма сама кінулася насустрач і назаўжды агарнула яго пясчанай сваёй глыбінёй.
«Так, адзін ёсць», – мовіў паў каменданта і пайшоў да дзвярэй машыны. Яго праца распачалася, ён рабіў ее звыкла і дакладна, як і кожнага дня. Зноў машыню все замёрлі, сціхлі, чакаючы, каго ён пакліча наступным. І тады ён згледзіў, ці можа, прыпамятаў Зайкоўскага, які цяпер маўкліва туліўся ля задняй сцяны буды.
«А ну ты, бандюга!»
Прыгнувшыся, Зайкоўскі сігануў да дзвярэй і рашуча скочыў з машыны.
«Рукі назад, назад рукі!»
«Куды назад? Во зломана не бачыш?»
«Я табе зараз і другую зламаю!»
Тузануў яго за рукаво піжака Костікаў. Зайкоўскі, аднак, ухіліўся. «Не чапай. Даручна страляй. А без рук».
«Ах ты, бандюга!»
«Я не бандюга. Я больш палітычны, чым вы разам узяты».
«Во як?»
«Вот так». «Ну, пайшлі», – трохі паспакайнелым голасам сказаў Костікаў, паказваючы пісталетам у бок ямы. Байцы, што стаялі паблізу, паднялі штыхі. Мабыць, такое яны чулі не кожны дзень.
«Гэта вось што!»
– раптам спыніўся Зайкоўскі. Спыніўся і Костікаў. «Будуць расстрэліваць самога, каб не ў гэтай яме, каб нам не смярдзеў».
«Ах ты, гаўно!» Вызверыўся Костікаў і стрэльнуў Зайкоўскаму ў грудзі. Раз, другі, трэці.
Той няўклюдна паваліўся на рассыпаны каля ямы пясок. Пад яго целам пачала расплывацца крывавая лужына.
«Будзе мне яшчэ пагражаць!»
Не мог супакоіцца Костікаў. Зласлівыя словы расстралянага чымсьці, аднак, зачапілі чэкіста, які трохі пастаяў з пісталетам сочачы, як здрыгваецца і выпінаецца ў апошніх канвульсіях вялікае цела бандыта. Адкінутую бок здаровая рука яго згрэбла жмут мокрай травы, але не вырвала. Пальцы паволі расцяліся.